بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسلمين مسلمات يا سيد مليكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung kuliah Zuhur kita bagi sesi selepas solat, dan tajuk yang saya pilih bagi sesi ini ialah unsur kekuatan bagi berdakwah, atau ia juga boleh diberikan tajuk unsur kekuatan bagi seorang Muslim, khususnya kekuatan rohani. Dan apa yang akan saya bincangkan ini, dia bukan hanya applicable, relevant untuk mereka yang terlibat dalam kerja-kerja dakwah, tapi juga untuk semua orang Muslim. Kita sebagai seorang Islam ini hidup kat dunia ini penuh dengan cabaran, masalah yang kadang-kadang boleh menggugat ketahanan diri kita, baik emosi, iman dan sebagainya. Dan untuk itu kita perlu kekuatan. Roh kita ini sama seperti fizikal kita, perlu exercise, perlu vitamin, perlu kekuatan, perlu nutrition, perlu suplemen. Kalau tidak, dia tidak akan kuat sebagaimana fizikal kita juga. Hari ini satu benda yang bagus, bukan saya nak discourage ke apa. Kita lihat ramai sekarang ni trend orang pergi gym, semua nak sadu. Bagus kerana nak sihat. Kita tak nak orang Islam ni terkenal sebagai satu masyarakat yang berpenyakit. Jadi bagus. Jadi ramai semua pergi gym. Ustaz-ustaz pun dengan program pergi gym, ambil gambar selfie, tunjuk sana, tunjuk sini dan sebagainya. Tak ada masalah apa-apa. Tapi kita jangan lupa bahawa kita sebagai seorang manusia, kita bukan hanya fizikal, kita ada rohani. Dan yang perlu exercise dan kesihatan ini bukan hanya fizikal kita, perlu disadurkan. Rohani kita pun perlu sadur. Mengapa? Saya pun tak tahu apa makna dia, tapi sacuk lah, sacuk apa benda lah kan. Rohani kita pun perlu sama. Tapi apa dia exercise supplement untuk rohani kita? Kalau fizikal ni pergi gym, kalau rohani apa? Yalah, kalau pergi gym tak buat apa-apa pun tak jadi. Duduk berlepak, tengok amoy, exercise je pun tak menjadi, betul tak? Sama lah pergi masjid tapi duduk je, tak ada buat apa-apa pun tak elok juga. Mungkin dapat balik tikam tapi tak elok juga. Pergi gym, kalau dia buat exercise berada dekat gym, itulah bagus. Masjid pun sama. Tapi apa dia perlu kita buat untuk kesihatan rohani kita, kekuatan rohani kita? Ini akan saya sentuh. Bina kekuatan untuk kita menghadapi cabaran hidup kita ini, khususnya untuk melakukan kerja-kerja dakwah dekat dunia ini. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Muzzammil. Banyak sikit ayat dia ni, saya harus baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul mashriqi wal maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, iaitu Nabi Muhammad, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, iaitu seperdua malam, atau kurang daripada seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-perlahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang banyak. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Tuhan timur dan barat, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ambillah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 10. Apa pengajaran ayat ini? Background story daripada ayat ini. Background story dia apa? Ayat ini turun ikut riwayat yang kuat mengatakan dia turun setelah Nabi terima, setelah Nabi lari daripada Gua Hira bila wahyu pertama datang. Wahyu pertama turun, Nabi nampak malaikat Jibril terima wahyu, tak boleh nak baca, Nabi lari ke rumah dia ketakutan, lalu bercakap dengan Sayyidina Khadijah, selimutkan aku, selimutkan aku. Khadijah pun selimutkan dia. Lalu Allah turunkan ayat ini, wahai orang yang berselimut. Itulah datangnya daripada ayat, wahai orang yang berselimut. Untuk mengajar Nabi beberapa perkara yang penting. Artinya mengikut sejarah, surah ini turun termasuk daripada wahyu-wahyu awal turun kepada Nabi. Tujuannya apa? Untuk repair Nabi. Bagi tahu Nabi benda-benda yang dia buat untuk repair dia menjadi seorang Nabi berdakwah kepada masyarakat nanti. Apa dia dalam ayat ini? So ayat ni macam bagi Nabi manual. Okey, ini training manual. Aku dah latih kau jadi Nabi, ini training manual untuk kau buat. Supaya dengan itu kau boleh lepas ni, aku ajar pula apa nak sampaikan kepada manusia. Jadi sebelum berdakwah, Allah train Nabi dulu dengan beberapa perkara dalam ayat ini. Apa yang ayat ni Allah ajar? Allah tak suruh Nabi belajar pedang. Allah tak suruh Nabi pergi buat team building ke apa benda. Allah tak suruh Nabi angkat besi, men-six-packkan badan dia. Tapi benda yang terkandung kat dalam ayat ini ialah Allah suruh Nabi melakukan ibadah-ibadah tertentu. Kenapa? Kerana untuk menguatkan rohani Nabi dahulu. Pengajarannya apa? Kalau kita bercakap tentang kekuatan manusia, kekuatan pertama sekali adalah kekuatan rohani, bukan kekuatan fizikal. Itu sebablah perkara pertama yang Allah kuatkan Nabi sebelum dia buat kerja dakwah ialah untuk dia memberi spiritual strength dahulu. Jadi nak sacuk ni, nak sadun semua penting, tapi jangan lupa kekuatan sebenarlah kekuatan rohani. Berapa ramai orang yang sado bila lipas terbang saja terpelanting lari lintang muka, betul lah? Itu lipas kecil je, lipas terbang, tiba-tiba lipas pun jadi babi. Babi padahal lipas terbang saja, badan satu boleh tahan. Dah ditampukan lari kerana lipas. Itu menunjukkan pada kita bahawa yang pentinglah kekuatan rohani, kekuatan dalaman kita harus diutamakan dahulu. Jadi macam mana nak dapat kekuatan rohani? Lihat bagaimana Allah ajar Nabi supaya jadi contoh, jadi contoh bagi kita. Pertama, ayat ni bagi tahu kita bahawa Islam yang Allah turunkan melalui wahyu Al-Quran ini adalah satu benda yang berat dari segi amanah dan beban. Allah sebut dalam Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan kepada kau wahai Muhammad kata-kata yang berat. Kata-kata berat tu apa? Wahyu Allah Ta'ala Al-Quran. Berat, Al-Quran ni berat. Berat dari sudut amanah dan berat dari sudut emosi, dari sudut psikologi. Dan benda berat ini untuk kita boleh pikul, haruslah perlu kekuatan. Hidup ini ialah untuk mengamalkan Islam. Dan Islam itu berat, maka perlu kekuatan. Jangan take our responsibility as Muslim ini sebagai suatu benda yang remeh. Mudah, ambil mudah, ambil remeh. Harus sedar bahawa ialah satu benda yang sebenarnya berat dan perlukan kekuatan. Samalah juga dakwah untuk melaksanakan ayat Allah Ta'ala dan jampakannya satu tugas yang berat yang memerlukan kekuatan. Kalau Islam ni, wahyu Allah turun ini untuk kita amalkan sendirilah satu benda yang berat, perlukan kekuatan, apatah lagi untuk diajarkan pada orang lain, ajak pada orang lain, lebihlah berat dan memerlukan kekuatan yang lebih. Jadi apa dia kekuatan untuk membolehkan kita menunaikan, mengamalkan agama kita dan melaksanakan tugas dakwah menyampaikan kepada orang lain. Ayat ini mengajar kita kekuatan ini adalah kekuatan mental, kekuatan rohani dan kekuatan karakter. Dahulu sebelum kekuatan fizikal. Kerana itu kandungan ayat ini. Maka selama itu kalau kita nak cari pekerja yang bagus, kita bukan hanya tengok pada muka dia handsome, mat smart, pakai baju mahal ke apa benda gaya bagus. Betul tak? Tapi yang penting nak tengok dulu apa? Mental dia bagus tak? Attitude bagus tak? Kerana kita tahu dekat luar sana ada orang mungkin badan smart, apa benda, belajar tinggi tapi attitude tak ada. Sebenarnya dah ada kat dalam Al-Quran. Dari mana dalam surah ini? Benda pertama yang Allah nak bina dalam Nabi bukanlah fizikal, tapi mental, spiritual and character building. Apa dia persiapan mental yang Allah nak siapkan Nabi dalam ayat ini? Pertama, dengan memberi kefahaman kepada Nabi bahawa hidup mengamalkan Islam dan dakwah ini adalah tugas yang berat dan sukar. Kerana amanah, kerana dia adalah satu amanah dan ada accountability kepada Allah SWT di hari akhirat nanti. Yang kedua, kerana besarnya gangguan dan ejekan manusia. Nak jadi seorang Muslim ini tosakan nak berdakwah, setakat dalam mengamalkan Islam pun kadangkala besar gangguan. Mungkin kita tak merasa sangat, tapi di tempat-tempat lain, di China, di India, just being Muslim aja boleh kena pukul kat tepi jalan. Di negara tentu, just being Muslim saja kena tangkap masuk camp. Dan ini memerlukan kekuatan untuk kita menghadapi dia dengan berjaya. Yang kedua, persiapan rohani. Apa dia persiapan rohani yang perlu kita ada supaya kita kuat? Allah ajarkan dalam ayat ini. Persiapan rohani ini apa? Bersolat malam. Rajin-rajin bersolat malam. Lihat. Ayat ini Allah turun di awal-awal wahyu. Pada ketika itu, solat lima waktu belum wajib lagi. Kenapa solat lima waktu hanya diwajibkan ketika Isra' dan Mi'raj? Dan Isra' dan Mi'raj ini hanya apa tu, wujud ada setelah sekitar 8-10 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Awal-awal tak ada sembahyang lima waktu. Tapi ayat ini memberitahu kita walaupun sembahyang tidak wajib, Allah telah memerintahkan Nabi untuk melakukan solat, solat malam. So, pentingnya solat itu dia antara ibadah yang awal-awal Allah anjurkan kepada Nabi untuk lakukan walaupun pada ketika itu belum diwajibkan lagi. Dan khususnya kelebihan solat tahajud ini dapat dilihat dalam ayat ini, yang mana of all solat yang boleh Allah wajibkan, Allah suruh Nabi lakukan
yang Allah perintah ialah Nabi lakukan solat tahajud. Kenapa Allah tak suruh solat duha atau solat zuhur atau solat subuh atau solat isyak, solat maghrib? Tak ada. Allah suruh Nabi buat solat tahajud. Kerana dalam ayat ni Rasul bangun sepertiga malam lepas dua tiga belum atau lebih atau kurang dan sebagainya. Jadi ini kemuliaan solat tahajud, kita boleh lihat dalam ayat ini. Ia antara ibadah yang mula-mula Allah anjurkan untuk orang Islam amalkan, Nabi amalkan bagi membina kekuatan diri dalam menghadapi cabaran hidup dan cabaran berdakwah. Jadi cuba usahakan, ini yang Allah ajarkan. Setengah ulama mengatakan ayat ini sebenarnya adalah ayat yang mewajibkan solat tahajud kepada Nabi. Sehinggalah kemudian dia Allah reduce kewajipan itu dengan menjadikan dia solat sunat di akhir surah ini. Nanti kalau kita baca dalam Al-Quran, akhir surah ini Allah mengatakan, aku tahu ada di antara kamu sebagainya tak mampu untuk lakukan solat tahajud setiap malam, maka aku kurangkan daripada wajib kepada sunat. Tapi bagi Nabi, solat tahajud dia tetap wajib bagi diri dia sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan solat tahajud. Tak berada pada kita, important solat tahajud. Jadi usahakan, kalau tuan-tuan nak cari bina kekuatan diri, rajin-rajin bangun solat tahajud, kerana itulah yang Allah recommend kepada Nabi untuk bina kekuatan diri. Dan ini sebenarnya bukan hanya agama, tapi ada scientific explanation. Kalau tak percaya, tanya orang yoga. Bila waktu masa yang paling bagus untuk dia beryoga? Saya ada kawan yang praktis yoga. Dia bangun yoga setiap hari pukul 5 pagi. Saya tanya dia, kenapa setiap hari? Every day you wake up 5 a.m. No, yes. Why 5 a.m.? Dia kata, that is the best time for you to do yoga. Dalam Islam dah ada. Bukan buat yoga, buat solat tahajud. Waktu terbaik untuk kita, kata waktu exercise rohani kita, menenangkan diri, mencari kekuatan rohani. Kemudian membaca Al-Quran, Allah sebut waratil Qur'ana tartila. Kemudian ada wadhkur isma rabbika, berzikirlah dengan Allah. Ada tiga benda. Kekuatan rohani kita ini terletak di tiga benda. Rajin lakukan solat-solat sunat, rajin berzikir, rajin membaca Al-Quran. Janganlah ada di antara kita yang tak ada masa untuk buat benda-benda ini. Solat tahajud ni kalau kita tak boleh buat setiap hari, kita boleh plan untuk buat seminggu sekali. Tak payah nak bangun seperti mana solat tahajud waktu Ramadan, 2-3 jam, 1 jam solat, tak payah. Sekali, seminggu sekali, set masa tidur kita, hari Sabtu ke apa, pagi minggu, bangun. Kalau subuh pukul 5.30, bunyikan jam pukul 5. Gedebang-gedebung, mandi sekejap, 5 suku dah siap, sembahyang. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, tunggu subuh. Sembahyang subuh. Pelan-pelan lepas tu, after some time ke apa, kita tambah lagi sikit. Sampai kita boleh, buat lama-lama dan buat banyak kali. Cuba usahakan. Zikir kena ada di antara kita ni yang ada zikir regular setiap hari. Tak kira lah nak join tarikat ke tak nak join tarikat ke, tapi cuba cari zikir yang kita amalkan setiap hari, pagi dan petang. Kena ada wirid harian. Kalau tak nak join tarikat, pergi amalkan latin hadat saja pun tak apa. Baca maksurat pun boleh. Yang salafi ni baca Hisnul Muslim, tak ada masalah apa-apa. Yang penting kena ada zikir. Tak boleh nak panjang-panjang baca sebahagian dahulu. Ada di antara ibadat-ibadat sunat ni yang penting dan menguatkan diri kita, yang simple, yang sebenarnya kalau kita fikirkan, tak ada sebab untuk kita tidak buat, kecuali kerana kita tidak plan ibadah kita. Sebagai contoh, solat witir. Solat witir ini bukan solat yang perlu kita buat pada bulan Ramadan saja. Dia adalah ibadah yang boleh kita buat setiap malam sebenarnya. Dan minimum witir ini satu rakaat saja, bukan 11 rakaat. Tak perlu 3 rakaat pun, satu rakaat saja dah cukup. That is minimum witir. Dan semua solat sunat termasuk witir, kalau kita tak sakit, tak apa, saja malas saja, boleh duduk. Duduk atas kursi ni. Sakit ke awak? Tak sakit. Bini kita kata, awak solat duduk, sakit ke? Tak sakit. Habis kenapa solat duduk saja je, memang boleh solat duduk. Saya malas nak bangun ni, daripada tu nak bangun, saya sebab duduk je. Boleh. So kita bayangkan, kalau cuba kita imagine solat witir, baca yang wajib-wajib saja. Berapa banyak? 1 minit? 2 minit? Betul-betul buat yang simple-simple, mungkin 1 minit dia dah habis solat witir. Tapi cuba kita tanyakan, berapa ramai daripada kita solat witir setiap malam? Seringkas itu, yang paling ringkas. Seringkas-ringkas witir. Saya boleh, kan, bukan saya nak judgmental ke apa, tapi umumnya ramai orang tak buat. Kenapa tak buat? Simple. One who fails to plan, plan to fail. Orang yang tak pernah merancang hidup dia, amalan dia, dia tak akan buat apa benda yang dia tak rancang. Masjid buat datang, baru kita buat solat witir. Padahal bukan susah sangat solat witir. Allah menjanjikan bahawa orang yang baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali itu, pahalanya sama seperti mana khatam Quran. Apa susah sangat baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali? Dalam MRT pun boleh buat. Tak ada siapa-siapa dengar pun, tak ada nak aib apa-apa pun. Mana ada orang tahu kalau dia baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali baca pelan-pelan. Sambil tengok Amor pun boleh baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Kalau nak pahala dosa sama-sama lah kan. Boleh juga. Tapi rata-rata kita leka benda ni semua, tak buat apa-apa. Duduk MRT berdiri, kita cuma mengomel je, penat tak dapat duduk lah, apalah, leceh lah MRT ni, lambat lah apa benda kan. Masa berlalu macam tu merungut kerana apa, MRT lambat lah, pek lah dan sebagainya. Tiba-tiba dah sampai Qul Huwallahu Ahad 3 kali yang kan, tak sampai 5 minit tu pun kita miss. Besok miss lagi, lusa miss lagi, seminggu miss, bulan miss dan seterusnya kita terus miss. Kenapa? Kerana kita tidak plan. Jadi ibadah ni tuan-tuan, kita bukan hanya perlu tahu apa yang perlu dibuatkan. Ramai daripada kita dah tahu pun, termasuk ustaz-ustaz macam saya. Tapi kita tak buat walaupun yang sesimple-simple dia. Kenapa? Kerana kita tidak pernah merancang untuk melakukannya. Kalau kerja ni kita ada checklist. Hari ni nak email bos, email assistant director, lepas tu email ini, lepas tu jumpa sales ni, prospect ini, meeting staff, buat ni, buat tu, semua ada checklist. Pukul 5 check apa dah buat. Record semua supaya apa, nanti appraiser semua boleh isi, dapat bonus bagus. Dalam checklist kita ada tak kita tulis pukul berapa nak baca Quran satu page, pukul baca, pukul berapa nak solat ke apa. Tak ada. Cuba usahakan benda-benda macam tu. Kerana apa? Kerana ibadah ini, Allah kata dalam ayat ini, untuk kita mempunyai kekuatan rohani sebelum datang pada kita musibah-musibah, ujian yang berat, kita perlu beribadah. Dan ibadah itu bukan hanya perlu diketahui, tapi perlu dirancang untuk kita melakukannya. Kalau tak, kita akan gagal melakukannya. Jadi mesti ada program beramal bagi manusia ini untuk beda kekuatan dan terusan bagi istiqamah. Jangan jadi manusia yang hanya tekun lakukan projek, tapi juga tekun beribadah. Kerana Rasulullah SAW adalah orang yang paling sibuk berdakwah kepada Allah SWT, tapi juga orang paling sibuk beribadah kepada dia. Dia tidak pernah give excuse. Busy buat projek, penat buat dakwah seperti itu sehingga tidak boleh bangun malam dan sebagainya. Kita mungkin tidak boleh seperfect Nabi, tapi janganlah kita kan, macam kata orang tu, tahun demi tahun level ibadah kita sama saja. Hanya charge pada bulan Ramadan saja. Lepas tu tunggu bulan Ramadan akan datang untuk kita recharge balik. Jadi kesibukan melaksanakan projek dakwah dan kehidupan ini jangan dijadikan alasan untuk kita tinggalkan ibadah sunat. Mulakan dengan yang mudah-mudah dan simple. Daripada ayat ini kita boleh belajar bahawa kita dianjurkan untuk mempelbagaikan ibadat. Kerana Allah bukan suruh solat malam saja, Allah suruh baca Quran, Allah suruh berzikir waktu malam, waktu siang dan suang. Kenapa? Supaya kita tidak jemu dan bosan. Dengan ada banyak bentuk ibadah, berselawat, berzikir, zikir itu, zikir ini dan sebagainya, jika kita sudah boring, penat bersatu ibadah, kita boleh gantikan dengan ibadah yang lain. Jadi kita tidak terputus dengan beribadah, cuma kita membeza-bezakan ibadah kita ikut keadaan diri kita. Kerana manusia ni memang walau macam mana pun dengan ibadah pun dia akan letih, penat. Alah, hari ni mesti tak ada mood lah aku untuk baca banyak-banyak Al-Quran. Tapi jangan stop, gantikan dengan ibadah lain. Hari ni aku nak take a break sikit lah, tapi aku gantikan dengan tambah sikit zikir aku daripada yang biasa kepada, supaya apa, tak compensate aku punya kan, apa tu, baca Quran aku yang aku penat hari ni nak buat. Ataupun aku tertinggal tadi kerana meeting. Kemudian persiapan karakter perlu ada. Dalam ayat ini apa karakter building, karakter yang Allah nak develop dalam diri Nabi? Kebergantungan terhadap Allah Ta'ala sebagai sebaik pelindung, sifat sabar dan keindahan akhlak. Keindahan akhlak tu dekat mana? Lihat Nabi kata, kalau orang kutuk-kutuk kau, wahjurhum hajran jamila. Wahjurhum tu apa? Wahjurhum artinya tinggalkan mereka, avoid mereka. Kalau mereka fasbir ala ma yaqulun, sabar atas apa yang mereka kutuk kau. Wahjurhum tinggalkan mereka. But that is not the full stop. Allah juga suruh kita meninggalkan mereka dengan cara hajran jamila, berpaling dengan cara yang baik. Jadi Allah bukan suruh kita meninggalkan, avoid orang kafir ni. Kita ada, kita boleh meninggalkan dia kan, tinggalkan dia, lepas tu kita showkan kita punya middle finger kan, betul tak? Atau tinggalkan dia dengan macam tu, ajuk-ajuk dia apa. Tapi Allah kata wahjurhum hajran jamila, akhlak yang baik. Artinya even in order to ignore orang-orang jahat ini pun kena ada adab yang baik. Hajran jamila, bukan mengikut suka. Just because dia orang tu cela kita, bukan bermakna kita boleh layan mereka dengan adab yang tidak baik, tidak bagus. Kerana Allah suruh wahjurhum hajran jamila, bukan hanya setakat dan ignore dan meninggalkan mereka semata-mata. Jadi Islam bukan hanya memerintah kita menjauhi manusia yang engkar dengan perintah Allah, tapi juga perintah kita menjauhi mereka dengan cara yang baik. Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk bersabar dan menjauhi manusia ingkar sesudah perintah melaksanakan pelbagai ibadah. Lepas Allah suruh Nabi beribadah, baru Allah suruh Nabi bersabar dan meninggalkan mereka. Dan ini bermaksud bahawa pembinaan karakter dan sifat sabar itu mempunyai kaitan dengan ibadah yang Allah suruh mula-mula tadi. Seolah-olah Allah nak kata orang yang malas beribadah akan kurang bergantung pada Allah dan akan kurang sabar dan akan kurang kehalusan budinya. Untuk mampu kita sabar dan baik akhlak sehingga mampu meninggalkan orang jahat ini dengan cara, dengan akhlak yang baik, dia harus dimulakan dengan training ibadah dengan betul-betul dahulu. Sucikan hati kita. Kerana tidak mampu kita bersabar dan melayan harta orang jahat pun dengan akhlak yang keji, itu menunjukkan kekasaran dan ke hati kita yang keras. Dan itu menunjukkan tentang jenis ibadah kita, kesan ibadah pada diri kita. sehingga hati kita masih keras untuk tidak boleh buat baik kepada orang jahat sekalipun. Dengan erti kata lain, ayat ini mengajar kita bahawa ibadah mestilah memberi kesan pada jiwa dan karakter Muslim. Ibadah haruslah translate kita kepada a good behaving Muslim, a courteous and kind Muslim. Tak boleh kita jadi manusia yang rajin beribadah tapi kasar dalam hubungan dengan manusia. Orang kata buta lah, dengan semua orang buta. Anak-anak buta, dengan isteri buta, dengan siapa-siapa pun buta. Kasar je. Bayangkan kalau Allah katakan, dengan orang jahat pun kita harus tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Takkanlah dengan isteri kita, kan, sebut-sebi kita, kan, interaksi dengan dia dengan cara yang kata beza, buta, kan, dan kasar saja. Kan tak masuk akal. Mereka tu lebih deserve untuk kita layan dengan cara yang baik. Jadi macam mana hati kita ni perlu dilembutkan dengan ibadah? Bangun malam, berzikir untuk melembutkan. Nanti orang tanya, ustaz macam mana benda-benda sini boleh melembutkan hati kita? Itu dah topik lain. Dah perlu belajar kelas khusus dan sebagainya. Saya cuma nak bagi tips saja untuk sesi Zuhur ini. Kemudian ayat ini mengajar kita, sebelum Nabi berdakwah, Allah train dia dahulu dengan ayat ini, melalui ayat ini. Jadi mengajar kita, seorang Muslim itu harus dididik, ditrain dahulu sebelum dia buat kerja dakwah. Bukan main sundul lempar macam itu saja. Jadi nak jadi aktivis orang, kalau kita nak panggil volunteer aktivis masjid ini, mesti perlu ada program training untuk aktivis masjid, how to be a good Muslim activist. Kerana Nabi pun harus melalui training, melalui ayat surah Al-Muzammil sebelum buat kerja dakwah, sebelum menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Macam mana kita hari ini nak jadi aktivis dakwah, aktivis masjid, aktivis badan Islam ini tanpa ada training? Dan tak masuk akal kalau ada badan Islam, institusi agama ini panggil orang join jadi aktivis dia tapi tak ada program training. Bagaimana untuk train mereka menjadi good and strong activist, resilient? Tak boleh. Kerana itu bukan cara Allah mengajar, mendidik Nabi untuk menjadi pendakwah yang baik. Jadi ayat ini mengajar kita pentingnya solat di waktu malam. Kerana antara wahyu awal yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, solat malam ini Allah perintahkan sebelum solat lima waktu lagi, dan pernah diwajibkan tetapi kemudiannya disunatkan bagi umat Islam sebagai rahmat dari Allah Ta'ala. Kerana Allah tahu ramai di atas kita takkan mampu untuk buat solat malam sebagai satu solat yang wajib setiap hari. Jadi Allah sunatkan satu. Tapi itu tidak mengurangkan kepentingan solat ini. Maka jangan kita macam tak ambil sunat saja. Ya, memang sunat. Tapi satu sunat yang Allah telah anjurkan di awal-awal wahyu itu dan pernah diwajibkan sebelum ini. Kemudian ayat ini mengajar kita tiga masa untuk solat malam. Pertama, lebih dari setengah malam. Lepas setengah malam, apa, solat malam ini bangun setengah dan setengah lagi kita solat, lakukan ibadah. Atau lebih daripada itu. Tapi kalau tak mampu, kurang sikit dari setengah pun tak apa. Artinya kita bangun less daripada setengah malam. Maksudnya apa? Kita hanya bangun 1/3 malam. Atau kita hanya bangun mungkin less daripada itu. Tak apa. Terutama bagi beginners yang baru nak mula. Tapi bagi Nabi, awal seboleh-bolehnya, Allah ajar kita, kalau boleh, tidur less daripada setengah, lebih daripada setengah tu bangun untuk beribadah di waktu malam. Boleh tak buat macam ni? Sebenarnya boleh. Kalau kita nak cukup tidur pun sebenarnya boleh. Letaklah kalau kita misal kata pukul 9.30 kita tidur. 5 jam 9.30, 5 jam ke berapa kita bangun? 3.30. Dah cukup tidur macam tu pukul 3. Pukul 3.30, pukul 3 kita bangun. Dah cukup tidur sebenarnya kalau kita nak. Ada study mengatakan bahawa kalau kita ni ada, kalau kita sebenarnya orang dewasa ni tak perlu tidur lama-lama, cukup tidur 4 jam pun dah sebenarnya sufficient. Cuma pastikan tidur kita tu lah tidur quality sleep, orang panggil alpha sleep lah. 4 jam dah cukup. Actually betul, dalam dalam surah ini memang ada indication bahawa Allah katakan kalau kita ada quality sleep 4 jam dah cukup. Tapi memang tak ramai orang boleh buat benda macam ni. Jadi Allah kata ini untuk special people saja yang boleh tidur 4 jam, yang lain beribadah. Kalau tak boleh, mungkin tidur lebih sikit. Tapi artinya beribadah di waktu malam regularly 1 jam, 2 jam ni tidak semestinya mengurangkan waktu tidur kita, compromise waktu tidur kita dan menjejaskan kesihatan kita atau performance kita kat tempat kerja. Masalahnya kita ni hidup sibuk dengan banyak benda-benda lain. Nak tengok bola lah sampai pukul 12 malam. Lepas tu dah tengok sampai 12 malam, tengok second match pula. Dah pukul 2 malam. Ataupun sibuk nak ber-FB lah pukul 11 sampai pukul 11 malam. Yang budak muda-muda balik kerja nak main game lah apa benda semua. Itu yang menyebabkan kita jadi tidur lambat, kemudian tak cukup tidur untuk bangun awal. Tapi kalau kita freekan diri kita dengan benda-benda macam ni yang tak penting ni sebenarnya boleh. 9.30 pukul 10 dah switch off. Macam dekat MS lah kan. Dah cukup dah. Bangun pukul 3 pukul 4 dah sebenarnya cukup untuk cukup tidur untuk esok hari. Tak sakit, insyaAllah tak sakit, kerana dia tidak menjejaskan kesihatan kita. Jadi itu cadangan yang Allah nak ajarkan pada kita. Akhirnya kalau tak boleh lakukan banyak, lakukanlah walau sedikit. Jangan sampai tak buat langsung. Kalau tak boleh nak buat tiap-tiap hari, usahakan untuk buat seminggu sekali, hujung minggu. Kalau tak boleh juga, istighfar saja pagi-pagi, doa kepada Allah SWT, ya Allah bagilah aku kekuatan untuk aku boleh bangun malam. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita cara ataupun kekuatan untuk kita bangun malam. Kerana ada cita-cita dan niat untuk bangun tu pun dah bagus. Yang tak nak ialah bila orang tak ada cita-cita, tak ada harapan atau tak ambil kisah sekali pun. Tapi ambil kisah dengan benda-benda lain. Ambil kisah untuk bangun untuk tengok benda-benda lain. Ambil kisah untuk spend masa untuk benda-benda lain. Hidup boleh merancang pelbagai benda dalam kehidupan kita ini dengan checklist dan sebagainya. Tapi kita tidak merancang ibadah kita sehingga banyak ibadah-ibadah yang simple pun terbengkalai dalam kehidupan kita ini. Dan kita tidak mahu seperti itu, kerana dia akan menjejas kekuatan rohani kita. Masalahnya ialah kita hanya tahu kita dilemah rohani bila ujian Allah yang berat datang pada kita. Pada ketika itulah baru kita tersesak-sesak nafas, menangis, merungut. Dan pada ketika itu kalau kelemahan kita boleh masih tetap boleh buat kita overcome masalah, tak apa. Tapi wal iyaz billah, kalau ujian terlalu berat sehingga kita pun collapse, nah, itu jadi masalah. Jadi sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Jadi carilah masa pada waktu senang untuk kita beribadah, mensiapkan diri kita kekuatan rohani pada waktu kita susah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf atas penyampaian saya yang mungkin kasar bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.